تصویر کتی بری آتما کی باہر نکالنا یہ مانو بری آتما دے چنگلے چ فسیا تھا اسی جوڑیاں کنے شکنجیاں کنے نہیں بنی سکتی کیونکہ دے اندر دی بری آتما بڑی مضبوط تھی یشو نے انہوں بری آتما کی باہر جانے دا حکم دیتا کنے تیئے ہویا پربھو یشو بری آتما بھی جادی ہمت ہے شیطان کنے دشٹ آتما دی آگیا کی ضرور مندے گلانے دا مطلب ہے کہ اگر تسی بری آتما دکھے نا تو تسی دوجے وشواسیاں کنے پرارتھنا کر سکنے ہمت والے پربھو یشو مسیح کی اس آتما کی باہر نکالنے واسطے گلاؤ اگر اسی پربھو یشو پر بسا کنے یقین کرنے تو اسے ساڑے اندر واس کردا اس دی ہمت ساڑی رکشا کردی کنے شیطان ساکی نقصان نہیں پہنچا سکدی۔